Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić se priključio internet akciji u kojoj građani na svetskim novčanicama ispisuju poruke Kosovo je Srbija. Analitičar Dragan Đukanović.
Ne vidim šta je u nekoj simboličkoj ravni poruka i zašto se to na novčanici naznačava, a opet sa druge strane ne vidim ni da će to nešto promeniti stanje u realnosti.
Da li postoji srpski san o ruskoj alternativi? Ivica Tončev, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Što se tiče da li postoji alternativa između Evropske unije i Rusije, mislim da ne postoji nikakva alternativa i da je jedini put kojim Srbija ide sada, to je Evropska unija.
Ramiz Nukić sakupio posmrtne ostatke 260 osoba ubijenih u Srebrenici i okolini.
Znači, kad ne bi imao da jedem danas, ja ću ići da to radim. Pozivam opet ljude, sve dobre volje. Bez obzira koje nacije je bilo. Daj da se to jednom prikaže, ba, nek se to pokupi. Bez obzira žrtve koje su. Meni je žao žrtava svi. Srpske, hrvatske, bošnjačke, za me su žrtve sve isti.
Ima li rješenja za crnogorski politički rebus u kome su vlast i opozicija sve dalje od dijaloga? Zagrebački fudbalski klub Dinamo zatražio državnog vrha zaštitu od mafije koja ga navodno želi preuzeti. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovo se nalazi u jačoj poziciji nakon sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, izjavio je premijer Ramoš Haradinaj u Berlinu. Taksa od 100% na robu iz Srbije i BiH se neće ukinuti, to nije zatraženo. Razgovaralo se o tome u kontekstu dijaloga, ali ona neće biti ukinuta, rekao je Haradinaj. Merkel je razgovarala i sa predstavnicima Srpske liste sa Kosova. Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači učestvuju na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi na panelu budućnosti dijaloga Beograda i Prištine. Obojica predsjednika su pred polazak izjavila da nije planiran njihov bilateralni susret. Među zemljama članicama Evropske unije cirkuliše takozvani non-paper u kojem se nastoji da se potvrdi napismeno da je proširenje Zapadnog Balkana i dalje kredibilna opcija. Radio Slobodna Evropa ima uvid u nacrt ovog dokumenta. Inicijativu je pokrenula Poljska, podršku za ovaj dokument je potvrdilo 13 članica Evropske unije, koje su uglavnom i centralne istočne Evrope, odnosno zemlje koje pripadaju grupi novih članica. Ova inicijativa dolazi u svjetlu podjela među članicama Evropske unije oko otvaranja pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Na lokalitetu Lokvice, Golobrdo, na planini Igman, danas je nastavljena ekshumacija i potraga za posmrtnim ostacima žrtava. Za sada na površini grobnice u najmanje 7 tela. Pretpostavlja se da se radi o grupi od 12 osoba iz Donjih Hadžića, koji su preko Igmana pokušavali pobeći do teritorije pod kontrolom armije BiH, ali su na ovom lokalitetu sačekani i likvidirani, rekla je za naš program Emza Fazlić, portparolka Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump je umanjio značaj razlika sa Parizom oko Irana, rekavši francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu da se obojica slažu da Teheran ne treba da ima nuklearno oružje. Na sastanku dvojice predsjednika u francuskom gradu Caen u okviru obilježavanja 75. godišnjice savezničkog iskrcavanja u Normandiji, Trump je ponovio ponudu da SAD obnove pregovore sa Teheranom oko iranskog nuklearnog programa, sa čim se Macron složio. Emmanuel Macron i britanska premijerka Theresa May poručili su hvala vam veteranima Dana D i onima koji su poginuli invaziji od pre 75 godina koja je ušla u anale ratovanja. Donald Trump je govorio na američkom groblju u Colvilleu.
We are gathered here on
freedom's Okupili smo se ovdje na oltaru slobode, na ovim obalama, na ovim stijenama. Na današnji dan prije 75 godina 10.000 ljudi je prolilo svoju krv i žrtvovalo svoj život za svoju braću, svoju zemlju i očuvanje slobode. Danas se sjećamo onih koji su pali i odajemo počast onima koji su se borili ovdje u Normandiji.
Ne zatvaramo fabriku u Velsu zbog Brexita, već okončanja ugovora sa Jaguar Land Roverom i padom prodaje benzinskih motora zbog velikih promjena u automobilskoj industriji, izjavio je predsjednik Forda Stuart Rowley, zbog čega će bez posla ostati 1700 radnika koji su burno reagovali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o potezu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da se priključi internet akciji u kojoj građani na svetskim novčanicama ispisuju poruke Kosovo je Srbija, pripremila Nevena Bogdanović.
Umjesto što uništava novčanicu sa likom velikog američkog naučnika i državnika Benjamina Franklina, ministar Dačić bi možda mogao da razmisli o svojoj izjavi "Budi u ratu sa svojim porocima, u miru sa svojim susedima", navodi se u odgovoru ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Američka ambasada reagovala je na postupak ministra spoljnih poslova u vladi Srbije Ivice Dačića, koji se priključio internet izazovu i na novčanici od 100 američkih dolara ćirilicom ispisao "Kosovo je Srbija" i potpisao se. Predsjednik Kosova Hašim Tači je izjavio da je internet kampanja "Kosovo je Srbija" u kojoj je učestvovao srpski zvaničnik omalovažavajuća.
Što se Kosovo manje bavi takvim prevaziđenim ljudima bez ikakvog uticaja i u Srbiji, to bolje. Ne gubimo energiju baveći se ponižavajućim, uvredljivim i niskim sloganima jednog čoveka sa direktnom odgovornošću za počinjeni genocid od strane Srbije. Treba da se fokusiramo na naš rad, a ne na parole i mitove koje Srbija predstavlja o Kosovu. Jasno je celom svetu da je Kosovo slobodna i nezavisna zemlja, dom svim svojim građanima.
Dačić je u izjavi za beogradski list Blic svoj postupak pravdao rečima: "To je naša državna politika, to stalno i govorim, pa što ne bih i napisao." Napomenuo je i da novac nije njegov, kao i da taj postupak nema veze sa Sjedinjenim Državama, iako je pisao po dolarima. S druge strane, prema oceni potpredsjednika nevladinog centra za spoljnu politiku Dragana Đukanovića, to što se Dačić priključio internet izazovu nema nikakav diplomatski efekat, već je u pitanju simbolički postupak učešća u akciji koja na internetu okuplja veliki broj građana.
Prvo, ne vidim šta je u nekoj simboličkoj ravni poruka i zašto se to na novčanici naznačava, a opet sa druge strane ne vidim ni da će to nešto promeniti stanje u realnosti.
Podsjetimo, nakon što je premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je govoreći o kosovskim liderima rekla da ima posla sa ljudima koji su izašli iz šume, građani Kosova reagovali su internet akcijom uz hashtag "bukvalno izašao iz šume", tokom koje su postavljali uglavnom svoje slike iz prirode, aludirajući na svoj dom, ali i pisali o svojim dostignućima. Nekoliko dana kasnije, vlasnik beogradske kafane Pavle Korčagin, Vojin Cucić, pozvao je pratioce da na novčanicama sitnih apoena dolara i evra napišu poruku "Kosovo je Srbija" i da fotografije podele na društvenim mrežama. "Kada bi svaki Srbin ispisao samo jednu novčanicu, bila bi ovo čudesna kampanja", piše u jednoj od objava na Instagram profilu kafane, a cilj je, kako su naveli organizatori akcije, milion ispisanih novčanica. A da li je Ivica Dačić ispisivanjem poruke po novčanicama napravio prekršaj? Uništavanje valute je prema zakonu Sjedinjenih Država prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna ili zatvor do 6 mjeseci, ali samo u slučaju da se to radi sa namjerom da se papiri od vrijednosti učine nepodobnim za korištenje. Iz ovoga proizilazi da američki propisi ne zabranjuju ispisivanje poruka po novčanicama, osim ako novčanica nije uništena toliko da se ne može ponovo upotrebiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I dalje politička scena Srbije. Da li postoji srpski san o ruskoj alternativi? Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Što se tiče da li postoji alternativa između Evropske unije i Rusije, mislim da ne postoji nikakva alternativa i da je jedini put kojim Srbija ide sada, to je Evropska unija.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivica Tončev, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Dodaje da je to jasna politika rukovodstva Srbije, vlade i ministarstva spoljnih poslova.
Sa Rusijom imamo dobre bratske i prijateljske odnose i ti odnosi će ostati takvi.
Rekao je Tončev, bliski saradnik srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića. 3. juna u posjetu Beogradu doputovao je Vjačeslav Volodin, predsjednik Državne dume Rusije, koji se u Skupštini Srbije obratio narodnim poslanicima, a on im je poručio da Rusija smatra da, kako je rekao, odsustvo reakcije iz Brisela na prošlonedeljnu akciju kosovske policije u opštinama na severu Kosova većinski naseljenim srpskim stanovništvom pokazuje da Evropska unija nije sposobna da bude posrednik u dijalogu Beograda i Prištine. Sve to dokazuje čvrste odnose Moskve i Beograda, kaže za naš program Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednostne poslove ISAK fond, ali ne i uvodu, čak i ako propadnu evrointegracijski snovi Srbije, nekakvu zajednicu.
Pa ja mislim da je to praktično nemoguće. Između Srbije i Rusije su NATO zemlje i zemlje Europske unije, tako da suštinski geografski perspektive za to ne postoje, niti postoji na stolu ma koja ponuda neke integracije Srbije sa Rusijom.
Najoptimističnija zvanična najava iz Evropske unije od 2017. je da bi Srbija tamo mogla da bude 2025. godine. Nakon toga prognoze su iskomplikovane dešavanjima u samoj Uniji, ali prvenstveno najavljenom finalizacijom rešavanja kosovskog pitanja. Kvote na skoro pristupanje Srbije Evropskoj uniji dodatno su pale posle godišnjeg izveštaja Evropske komisije, puno kritika početkom juna 2019. pa neki domaći i međunarodni analitičari sada članstvo prognoziraju tek od 2030.
Ja verujem da Srbija nije na dugom štapu, da je Srbija svakim danom na sve kraćem i kraćem štapu i da će Srbija, mislim, u narednih 5 godina, 6 ući u Evropsku uniju.
Kaže Ivica Tončev, koji je i član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, članice vladajuće koalicije, čiju okosnicu čini Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Rusofilski narativ u ovdašnjoj dnevnoj politici izrazito je prisutan, dok se pri tome pravac ruske međunarodne politike ne dovodi u pitanje. Igor Novaković smatra da rusofilija odgovara obema stranama.
To ima i praktičnu spoljnu političku upotrebu, gde se u stvari na neki način i pokazuje Zapadu da Srbija ima alternativ ukoliko ne dođe do zadovoljavajućeg rješenja pitanja Kosova. S druge strane, ta ista priča veoma odgovara Rusiji, koja treba da svoje domaće javnosti predstavi da postoje saveznici u Evropi, da postoje države koje su voljne da sarađuju sa njima i učestvuju u određenim projektima.
Najveći srpsko-ruski poslovi trenutno su izgradnja gasovoda Turski tok, koja je u Srbiji nedavno počela, i modernizacija srpske železnice vredna 230 miliona evra, kao i nabavka naoružanja iz Rusije, čiji najveći deo predstavlja realizovana isporuka 6 polovnih aviona MiG-29, koji Srbiju koštaju 180 miliona evra. Neki od Beograđana za radio Slobodna Evropa su odgovorili da li Srbiji može Rusija da bude zamena za Evropsku uniju.
Ne može, niti je ikada bila. Sa strane Rusije nismo dobili nikakvu pomoć do sada, a od strane Evropske unije smo dobili u milijardama evra. Jedino što smo Rusima rešili problem starog vožđa, podkupili one avione, to je katastrofa, to ne mogu da verujem.
Rekao je penzioner Slobodan Lučić, dok njegovi sugrađani Ivana Tomić i Arben Beriša biraju druge opcije.
Rusija. Zato što je Evropska unija veštačka tvorovina koja će se raspasti uskoro po svojoj prilici.
Pa što tiče mene, sve jedno, isto i sa Rusijom i sa ovom. Neki prijatelji što rade tamo u Rusiju, radi, ima novac, ima sve. Isto tamo Nemačku, Francuska, Belgija, tamo radu ljudi. Sve je dobro.
Povezivanje Beograda i Moskve, drumski udaljenih 2300 km, trenutno dve strane zvanično sprovode planom da Srbija uđe u Evroazijsku ekonomsku uniju kroz sporazum o slobodnoj trgovini, čije je potpisivanje najavljeno za oktobar 2019. u kojoj su Rusija, Kazahstan, Belorusija, Jermenija i Kirgistan. Državni sekretar Ivica Tončev zaključuje da je Evropska unija bliže nego što se misli.
Naravno će Srbija otkloniti greške koje Evropska unija zamera nama. Da je to lak proces ulazak, onda bi bio ulazak za godinu dana, ne bi bio ulazak za 10, 15, 20 godina.
Više od polovine građana Srbije, 55%, trenutno želi Srbiju u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini pre 3 godine u emisiji TV Liberty objavili smo priču o Ramizu Nukiću iz sela Kamenice, koji sakuplja posmrtne ostatke Bošnjaka ubijenih u julu 1995. godine. Ovim poslom počeo se baviti nakon što se vratio iz izbjeglištva, zabeležio Sadik Salimović.
Za svoj rad nedavno je od strane Muzeja zločina i genocida iz Sarajeva dobio priznanje za životno djelo.
To su ljudi prepoznali da to moj rad i moj trud što radim, mada eto, rekao sam, ne radim za diplome.
Priznanje koje je dobio još ga više obavezuje.
Ovo mi je jedan posticaj da nastavim dalje i da radim dalje. I bez diploma, što se tiče toga, ja bi nastavio dalje da radim i radit ću dalje.
Nije ni sanjao da će ovo kasnije postati njegova životna misija.
Onda sam krenuo, znači, da bi pronašao braću i oca, znači, i Amir. Nažalost, znači, nisam ih pronašao tu. I onda sam tako da me ta želja povukla, znači, da to radim. Vidio sam, ima dosta skeleta, leži po njivama, po šumama, po potocima. I u suradnju sa institutom, znači, s kojim sam stupio u kontakt na neki način. Oko 260, ja mislim, da sam pronašao ja drugi, rećemo, tije žrtava.
Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale u Bosni i Hercegovini.
Ja samo mogu vam navesti jednu situaciju, a to je da smo mi prošle godine kao institut sa svojih 14 istražitelja krenuli od Ravno u Buljima, znači odavde i sa Vratnačke opštine preko Slatne tamo do Jaglića, dakle je krenula kolona, da smo bili, rasporedili se poznavajući ovaj teren, ja i moje kolege koji rade ovaj teren, da mi nismo uspjeli pronaći ni jednu kost. Znači, eto koliki je značaj čovjeka koji je se vratio ovdje.
Ramiz se vratio u svoje selo sa suprugom, dva sina, snahom i troje unučadi. Nema nikakvih primanja, a ima mnogo želja.
Dobio sam od federacije, znači, donaciju za kuću. Tu su samo dovukli materijal i stovarli. Imaš kaj roka 3 mjeseca da radiš, ni me pitao imam li stroju, ni imam li vodu. Pogotovo novac. Ajde, opet sam nekako preko prijatelja, malo ono, neko došao pomogu. Uspio sam za 3 mjeseca, znači, da napravim kuću. 4 godine sam živio bez struje. Evo, sad su mi donirali neki materijal za štalo. Da radim štalo od federalnog ministarstva. Ali džaba, ja nemam novčani sestava da nju radim. Nemam ja šljunka, nemam pjeska. Znači, nisu mi dali. Ja nju ne mogu raditi bez financija.
Osim vas, ko se ovdje još vratio?
Pa što si čekao ovdje sela, nije niko. Samo sam, znači, ja. Nešto je dol malo upolje ošlo koje je imalo zemlje dol. Znači, ovdje je bilo 32 kuće. Teško što se tiče života, težak je. Najgore, znači, nemaš gdje zaradiš. Da bi ti ono osnovno mogao da imaš sebe u kuću, nego... Nisam naučio da tražim od ljudi, nisam sve učio od svog rada. Imam troje unučadi, znači idu svaki dan 4 kilometra pješke do autobusa, znači 2 kilometra od ozgo, 2 od ozdu i u autobus, znači treba da idu, znači treba mi svaki mjesec zadnji stroj oko 150-200 maraka, koje karte, koje hrane, a ja nemam. Tako da nazor nekako petljam, nekad dođe da ispišem školu. A opet smisli kako da ostavim djecu pre nepismenu. Pa se na neki način trudim.
Šuma iznad Ramizove kuće je zarasla, pa je sve teže pronaći skeletne ostatke. Ali on ih još uvijek nalazi i nastavit će ovo da radi.
Znači, kad ne bi imao da jedem danas, ja ću ići da radim, da to radim. Pozivam opet ljude sve dobre volje. Bez obzira koje nacije bilo. Daj da se to jednom prikaže, bajno, nek se to pokupi. Bez obzira žrtve koje su. Meni je žao žrtava sviju. Srpske, hrvatske, bošnjačke, za me su žrtve sve isti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A do kraja emisije možete čuti, zagrebački Dinamo zatražio od državnog vrha zaštitu od mafije koja ga navodno želi preuzeti, o reciklaži otpada u Bosni i Hercegovini. Pre toga imali rješenja za crnogorski politički rebus u kome su vlast i opozicija sve dalje od dijaloga. Iz Podgorice Srđan Janković.
Europska komisija je u posljednjem izvještaju sugerisala crnogorskim institucijama da koruptivna afera Koverat dobije pravni epilog, a da svi opozicioni subjekti prekinu bojkot skupštine kako bi se pojačala parlamentarna odgovornost. Međutim, situacija u Crnoj Gori pokazuje da nema naznaka da će afera Koverta dobiti pravno-politički epilog i pored pritiska iz Brisela, kaže politički analitičar Dragiša Janjušević.
Aktualne vlasti u Crnoj Gori izvještaj Europske komisije ne dotiče mnogo, jer smo i u ranijim izvještajima imali mnoga slična ponavljanja za slične afere koje su se dešavale u Crnoj Gori, počelo od afere snimak. Imali smo tapkanje u mjestu bez ikakve realizacije preporuka koje su stizale iz Brisela, tako da ja očekujem i ovoga puta da će biti slično.
Osim što je najveći dio opozicionih stranaka deklarativno saopštio da bi formiranje neke vrste tehničke vlade mogao biti izlaz iz političke krize, među opozicionim strankama se razbuktao sukob na lokalnom nivou koji se prelio i na političku strategiju na centralnom nivou. Komentarišući aktualni politički ambijent, visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović vidi problem i u vlasti i u opoziciji.
Aktualni crnogorski politički ambijent nažalost karakterišu dvije negativne stvari, rekao bih, u ovom trenutku. To je prije svega, dakle, ključna stvar, nedostatak političke volje od strane vlasti da se suštinski uđe u proces razgovora koji bi trebali da ishoduju vraćanjem ili izgrađivanjem povjerenja u izborni proces, dok s druge strane također treba da zaboravimo i taj jedan element odsustva strateškog pristupa od strane opozicije, koja jeste ispostavila neke zajedničke zahtjeve, koja nažalost svjedočimo jednoj inerciji u smislu daljeg procesiranja tih zahtjeva, dakle čiji je temeljni uslov tehnička vlada.
Vladajuća Demokratska partija socijalista poziva opozicione partije na dijalog kroz institucije sistema, što dio opozicije ne prihvata smatrajući te pozive neiskrenim. Ipak premijer Marković je tokom posljednje skupštinske rasprave, koja se odnosila na izostanak dijaloga između vlasti i opozicije, pozvao na reafirmaciju političkog dogovora iz 2016. godine, kada je dio opozicije preuzeo dio ministarstava za koje su smatrali da su ključni za regularnost izbornog procesa. Međutim, predsjednik države Milo Đukanović je vrlo brzo korigovao Markovićeve riječi na način što ih je protumačio samo kao spremnost za dijalog sa opozicijom.
Premijer Marković je naravno u parlamentu samo ponovo pozvao na dijalog. Dakle, mi smo vrlo istrajni u tom pozivu da razgovaramo i sa našom političkom konkurencijom. Dakle, njegov poziv se nije odnosio ni na kakav poziv u prelaznu vladu.
Nekoliko mjeseci su, podsjetimo, i trajali masovni građanski protesti, čiji je jedan od zahtjeva bio formiranje tehničke vlade koja bi organizovala izbore. Zbog čega je prvobitni snažan pritisak protesta danas splasnuo, pitali smo analitičara Dragišu Janjuševića.
Ljudi nisu jednostavno imali iskustva i vrlo je lako to prerasto u jednu jednoličnost i monotoniju koju su lako iskoristili da razvodne taj proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O sprezi sporta, kriminala i politike u Hrvatskoj, zagrebački fudbalski klub Dinamo zatražio je od državnog vrha zaštitu od mafije, koja ga navodno želi preuzeti, javlja Eni Zebić.
I iza najnovijih poteza uprave Dinama stoji Zdravko Mamić, a njegov glavni motiv u svemu tome je novac, kažu naši sugovornici, komentirajući povratak Zorana Mamića u klub i pismo kojim Dinamo traži zaštitu od mafije. Udruga građana Dinamo to smo mi, koja se već dulje vrijeme suprotstavlja onome što zovu Mamićevom samovoljom i nezakonjem u upravljanju Dinamom, nazvala je Dinamov apel da ih politika zaštiti od mafije dimnom zavjesom za nastavak kriminala u klubu. Predsjednik udruge Juraj Čočić.
Ljudi koji vraćaju pomoćno osjećaj kriminalca, traže zaštitu od kriminalaca. Prije su im bili krivi navijači, mediji, političari, ovo je bio politički progon, sad odjednom mafija. Sve ovo ostalo su bajke i priče da se biti zamete ono što se zbilja događa, a to je ponovna pljačka kluba.
Sportski komentator portala Index.hr Zvonko Alač u izjavi za naš program podsjeća da je upravo sa računa nogometnog kluba Dinamo plaćeno uređenje kuće i ugradnja džakuzija Franji Vargi, kojeg se sumnjiči da je za Zdravka Mamića i druge naručitelje falsificirao SMS-ove, a da su neki od tih falsifikata trebali poslužiti diskreditiranju vlade i premijera Andreja Plenkovića.
E sad to istoj vladi koju je preko Varge pokušao destabilizirati, Dinamo piše ljubavna pisma i moli za pomoć. Znači radi se o jednoj potpuno šizofrenoj situaciji koja samo pokazuje da ljudi tamo ne imaju apsolutno nikakav kompleksni kompas, nego da se samo rukovode s tim Mamićev Dinamo pod svaku cijenu pa i onu najveću.
U udruzi Dinamo to smo mi nemaju lijepe riječi za povratak Zorana Mamića u klub i to na istu funkciju na kojoj je napravio kazneno djelo za koje je prvostupanjski proglašen krivim.
Mislimo da je ovo neprimjereno i da je ovo biti jedan potez kojem se želi dodatno naravno zgaditi svim Dinamovcima, svim ljudima koji su se vratili na stadion, koji su proživjeli neke lijepe trenutke. Mislim da im se ponovo želi zgaditi klub. Također, ovo je stvarno ozbiljna pljuska i Hrvatskoj državi, zato što se nepravomoćno osuđeni kriminalac vraća na istu poziciju koju je to napravio.
Alač vjeruje da je razlog za povratak Zorana Mamića u Dinamu to da je bratu Zdravku ponestalo novaca.
Život u egzilu je skup, pogotovo kada si ograničen na tako uzak teritorij, a i jataci nakon nekog vremena prestaju biti jataci, postaju plaćeni pomoćnici.
Zdravku treba novaca, Dinamo ga ima više nego ranije, podsjeća Alač. U europskim kupovima zaradio je možda najviše od kako sudjeluje u njima, a još više novaca donijet će mu transferi. Pitanje je dana kada će Dani Olmo otići u neki veliki europski klub. Interes za njega pokazali su od Milana nadalje, a odštetna klauzula za tog igrača u kojeg je Dinamo uložio 200.000 eura je 25 milijuna eura.
Znači imamo situaciju kada je klub koji je bio u jako teškoj financijskoj situaciji zadnjih godina, dok su Mamići harali njime i Jarčićkoj, je sada zaradio izvrsno, sastavio je momčad od jeftinih igrača koji će skupo prodati i već ih skupo prodaje, kao što vidimo konkretno na primjeru Olma. I u tom trenutku i u tom svijetu je bitno gledati povratak Mamića.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sport na Balkanu je u vrzinom kolu sa politikom, biznisom i kriminalom. Kaže za zašto Zoran Pavić, novinar Danasa.
Modern vrhunski sport je u tesnoj i neraskidivoj vezi sa krupnim biznisom. To je jedan način njegovog ostanka. Jer se u sportu više ne vidi nikakvo viteštvo i zdrav život, nego marketing, milioni, trilioni, kamioni koje on donosi kao jedna od najpropulzivnijih industrija, posebno u fudbalu govori. A kad je Balkan u pitanju, taj krupni biznis još tešnije ide ruku pod ruku sa dnevnom visokom politikom, odnosno oni su neraskidivoj vezi. Nemate na Balkanu, dakle u državama bivše Jugoslavije, čak i onim najrazvijenijim, možda je Slovenija donekle izuzetak, priču da je neko bogat, da je postao bogat, da ne bi u tesnoj vezi sa politikom i političarima, da je taj način gde ni kupo, ako ništa, svoj mir. Tako i u sportu, u futbolu pre svega. Mamić u Dinamo je u stvari radi ono što se na Balkanu radi obično i u drugim oblastima. Dakle, bavi se legalnim kriminalom, pod znacima navoda. Dakle, futbola i sporta nema bez biznisa, nema bez novca, a biznisa na ovom prostoru nema bez direktne veze sa tom dnevnom visokom politikom i to je to vrzino kolo u kome se neke stvari nekad dozvoljavaju, nekad ne dozvoljavaju. Dakle, zakon i primjena zakona, pravila igre više zavise od političke volje nego od onog što je uslovno rečeno zapisano.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I pri kraju emisije o reciklaži otpada u Bosni i Hercegovini beleži Ivan Katavić.
U glavnom gradu Bosni i Hercegovine još 2007. godine u sklopu glavne gradske deponije Smiljevići izgrađeno je postrojenje u kojem se vrši sortiranje ambalažnog otpada. Taj otpad preuzimaju ovlašteni operateri koji ga šalju u fabrike za preradu. Mirza Ramić iz kantonalnog javnog komunalnog poduzeća RAD kaže da se uspije odvojiti i reciklirati 15% od ukupnog otpada u cijelom kantonu Sarajevo.
Koliko se promatraju određeni aspekti drugih zemalja, iako su oni neki 25 do 30 godina minimalno ispred nas, i tekako da ne zaostajemo sa tehnologijom i inovacijama koje sprovode upravo na samom regionalnom centru za upravljanje otpadom.
Od 2012. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine reciklirano je preko 60.000 tona ambalažnog otpada, podaci su kompanije Epoch, vodećeg operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini. Direktorica Epoka Amela Harbat kaže kako postoje određeni pomaci u cjelokupnom sustavu upravljanja komunalnog otpada u Bosni i Hercegovini, ali da ima još mnogo posla u toj oblasti kako bi se dostigli standardi evropskih zemalja.
Govorimo zaista o jednom dugoročnom procesu s kojim uz ovu tehničku komponentu paralelno treba raditi i na edukativno-promotivnim aktivnostima usmjerenih na dizanje svijesti građana o značaju reciklaže ambalažnog otpada.
Slično misle i u sarajevskoj kompaniji AIDA, koja se više od 30 godina bavi reciklažom i zbrinjavanjem sekundarnih sirovina. Sead Alić, šef financija u ovoj firmi, ističe da treba raditi na poticanju kompletnog društva, da se otpad ne baca, jer otpad nije smeće, nego novac.
Bosna i Hercegovina je na samom začelju što se tiče procentualnog iznosa reciklaže sirovina. To se kreće negdje na nivou od 5 do 7%. Usporedbe radi, u jednoj Švedskoj koja je zemlja najrazvijenija u smislu reciklaže, ona reciklira čak 95% svih sekundarnih sirovina, a dakle BiH od 5 do 7%, naravno što je to veoma mali procent, dakle tako da kompletno društvo treba da radi na jačanju te svijesti i značaju dakle reciklaže u našem društvu.
Iz ekoloških udruga navode kako nisu zadovoljni na koji način se u Bosni i Hercegovini odvija proces upravljanja komunalnim otpadom. Anes Podić iz udruženja građana Ekoakcija za naš radio kaže.
Ono što jeste neophodno Bosni i Hercegovini je uvođenje depozitnog sistema od onoga koji je u primjeni u Hrvatskoj, gdje vi za, ako vratite na primjer 8 plastičnih boca, dobijete otprilike jednu marku.
Primjera radi, u zemljama Europske unije posljednjih nekoliko godina uspije se reciklirati 40% ambalažnog otpada, a do 2030. godine svu plastičnu ambalažu potrebno je napraviti prikladnom za recikliranje. Podaci su Europskog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi redovita rubrika Most. Razgovara se o tome u kojoj mjeri slučaj doktorata ministra financija Srbije Siniše Malog ugrožava autonomiju Beogradskog univerziteta. Sugovornici su Dušan Teodorović, akademik i profesor Saobraćajnog univerziteta, i Biljana Stojković, profesorica Biološkog fakulteta. Da li aktualna vlast ima utjecaja na Beogradski univerzitet? Zašto je stvorena atmosfera straha na univerzitetu i kako se tome suprotstaviti? Zašto se gotovo 5 godina čekalo na procjenu da li je doktorat Siniše Malog plagijat? Kakva se time šalje poruka o akademskoj čestitosti i uopće o smjeru kojim bi trebali ići univerziteti u Srbiji? Da li je visoko obrazovanje jedna vrsta moralne kaljuže koja je zahvatila cijelu Srbiju? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je ugrožena autonomija Beogradskog univerziteta. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta, i Dušan Teodorović, akademik i profesor Saobraćajnog fakulteta. Gospođo Stojković, da li sadašnja vlast u Srbiji ima uticaja na Beogradski univerzitet?
Da, ova vlast ima utjecaj na Beogradski univerzitet, kao što je konačno i svaka vlast imala, samo što ova želi i da formalizuje taj svoj utjecaj. Dakle, mi smo dobili zakone prošle i pretprošle godine u koje je vlast prosto ubacila upravljačka tela svoje ljude. Oni čine većinu sada u Nacionalnom savjetu za visoko obrazovanje, čine većinu i u Nacionalnom savjetu za obrazovanje, dakle za niži nivo obrazovanja, u svim savjetima fakulteta. Dakle, oni su negdje formalizovali značajan gubitak autonomije univerziteta. Naravno, njihov utjecaj politički je uvek postojao, ali sada su to u velikoj meri formalizovali, nešto slično kao zakon iz 1998. godine, takozvani Šešeljev zakon o univerzitetu, kada je zaista eksplicitno ukinuta autonomija. Sada se približavamo tome, ja verujem da bi sljedeći korak mogao da bude nešto slično tom zakonu. Za sada smo se samo približili potpunom gubitku autonomije, a pojačan je i legalizovan utjecaj vlasti u obrazovnoj politici, pa samim tim i univerzitetskoj politici.
Gospodine Teodoroviću, da li vladajuća stranka u Srbiji vrši pritisak da se prizna doktorat ministra financija Siniše Malog, čiji su pojedini delovi plagijat?
Ja sam siguran da vrši na različite načine. Na mene je, ne mogu da kažem vršen pritisak, ali bio sam pozivan telefonom i taj razgovor se benigno završio, samo su ovako ispitivane situacije. Ja imam dugu karijeru na univerzitetu i čini mi se da nikad nije bila stvorena ovakva atmosfera straha, jer koliko god mi bili ponosni na broj profesora univerziteta koji su, na primjer, u tom konkretnom slučaju potpisali žalbu, ipak je to mali broj, ja bih se usudio da kažem. Čak i elektronski broj koji je oko 700, ako se uzme u obzir ukupan broj profesora univerziteta u Srbiji, to je ipak mali broj i ne služi na čast profesorima univerziteta.
Gospođo Stojković, mislite li vi da ova vlast vrši pritisak da se prizna doktorat Siniše Malog?
Apsolutno, nije eksplicitan, bar ne da sam ja čula da postoji neke pozivi i pretnje, ali jednostavno atmosfera straha, nezameranja vlastima postoji i meni je jako žao da profesori univerziteta prosto ne shvataju svoju ulogu u društvu, a to je da zaista razumeju društvo, analiziraju ga, i konačno njihova je uloga da svoje analize i razumevanje društva predstave javnosti, da budu na čelu svih kritika i promjena koje trebaju ovdje da se dese. Čini mi se da ova neka generacija univerzitetskih profesora to ne razume. Pored toga što prihvataju sve privilegije i uvažavanje koje doživljavaju u društvu, oni zaista moraju da razume šta su njihove obaveze. A to je zaista jedna ključna uloga kritičke misli i pokretanja nekih promjena u samom društvu.
Gospodine Teodoroviću, sumnje da je doktorat Siniše Malog plagijat javili su se čak pre 5 godina, a Fakultet organizacionih nauka, na kome je ta disertacija odbranjena, formirao je komisiju za procjenu originalnosti te disertacije tek početkom ove godine. Zašto se po vama toliko čekalo?
Bilo je tu i nekih drugih komisija, ali sve odluke koje je do sada donosio Fakultet organizacionih nauka su najblaže rečeno sramne i ja ću u perspektivi vidjet ćemo kako će situacija da se razvija. Možda razmišljamo o ideji da se podnese zahtev da se uskrati akreditacija Fakultetu organizacionih nauka. Ne samo za doktorske studije, nego i za redovne studije. Znači, ovakvim ponašanjem Fakulteta organizacionih nauka ne zaslužuje da bude član univerziteta u Beogradu koji ima jednu svetlu tradiciju. Znači, ja imam čak iskustva kao profesor na velikom univerzitetu gdje sam sticajem okolnosti u svetu bio član komisije koja je utvrdila jedan plagijat i slučaj je bio rešen za 30 minuta i student doktorski studij je bio zauvek odstranjen sa univerziteta. Znamo slučajeve iz Nemačke gdje su dva ministra vlade Angele Merkel i drugi visoki zvaničnici u EU poništeni im je doktorat i političke implikacije su bile da je završena njihova politička karijera. Još jednom bih ponovio da su sve te odluke sramne. Sramno je da 82 profesora univerziteta kažu za plavu boju da je žuta. Ja posle 40 godina iskustva na univerzitetu, ne samo u Srbiji nego i van Srbije, mogu da kažem da nikad nisam video takav plagijat. Ono što je zaprepašćujuće, to je plagijat pravljen na nivou učenika 6. razreda osnovne škole. I to pokazuje na jednu bahatost. Evo, ja sam i doktor, ne može nam niko ništa. To je osionost ove vlasti koja se manifestuje eto i u akademskoj zajednici. Rekao bih samo da je ovo vrh ledenog brega, jer plagijati su u takozvanim doktoratima i ministra Nebojše Stefanovića i guvernerke Jorgonke Tabaković i predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića i niza drugih. Tako da je u ovom trenutku, ja bih rekao, visoko obrazovanje u Srbiji, to je jedna moralna kaljuga u kojoj smo stigli i koristimo priliku se zahvalim svim dragim kolegama koji se bore na sve moguće načine da izađemo iz te kaljuge.
Gospođo Stojković, gospodin Teodorović je pomenuo 82 člana nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka koji su stali iza doktorata Siniše Malog. 28 članova je bilo uzdržano, ali niko nije glasao protiv. Kako je to moguće? Šta njih motiviše da tako glasaju?
Pa ja bih opet rekla strah, ali mi nije jasno baš tačno strah od čega. Verovatno strah od nekih privilegija, nekih projektovanih dobitaka u poslovima raznoraznim. Svega tu ima. Najmanje, čini mi se, profesori univerziteta bi trebali se plaše za svoje pozicije. Mislim, prosto univerzitet tako funkcioniše. Ja bar ne vidim potrebu za preteranim strahom za pozicijama, ali strah za neke buduće poslove, buduće uloge, možda u vlasti ili tako nešto, bi mogle da sprečavaju te ljude da se pobune i da glasaju za nešto što je vrlo očigledno. Profesor Teodorović je rekao da će pokrenuti pitanje akreditacije takvog fakulteta. Ja bih se vrlo složila da zaista treba da se pretrese sve i svašta konačno i kakvi profesori tu rade, ali moram da naglasim, to će biti vrlo malo verovatno da se to pitanje uopšte i pojavi u akreditacionoj komisiji, imajući u vidu da je predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje i tehnologiju i nauku Muamer Zukorlić. Ja bih samo podsjetila na to da je njegovo izglasavanje u Skupštini kao predsjednika tog važnog tela nama pokazalo šta država misli o obrazovanju i gdje treba da bude pozicija obrazovanja u njihovoj viziji države i organizacije društva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri slučaj doktorata ministra financija Siniše Malog ugrožava autonomiju Beogradskog univerziteta. Sagovornici su Dušan Teodorović, akademik i profesor saobraćajnog fakulteta i Biljana Stojković, profesorka biološkog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teodoroviću, po vama šta motiviše ova 82 člana Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka da stanu iza doktorata Siniše Malog? I zbog čega ogroman broj profesora drugih fakulteta ćuti? Da li se oni toliko boje vlasti?
Ja mislim u pitanju je kombinacija straha i oportunizma, znate. Pojedini projekti koji mogu da budu i lukrativni nekad se dobijaju od ove vlasti, iz budžeta i tako dalje. I ljudi, pojedinci, gazeći elementarne akademske principe, ne žele da se zamere vlasti, žele da imaju dodatne prihode, žele nekad da budu imenovani u pojedine upravne odbore. Vi to imate na medicinskom fakultetu, gde ako se potpiše da je drug Vučić najbolji predsjednik koga smo imali u životu, postajete direktor univerzitetske klinike i ja znam konkretne slučajeve takve i gde se ljudi koji to nisu potpisali smenjuju sa pozicija direktora univerzitetske klinike. Ali bilo bi interesantno da se ispita da li je Fakultet organizacionih nauka van budžetskih sredstava dodatno dobio ove godine ili prethodne dodatna sredstva za proširenje zgrade. To bi bilo veoma interesantno. Ja nemam mogućnost da to ispitam, ali imam indicije. To je onda neverovatna priča koja dobija jednu potpuno novu dimenziju. Ali ja bih rekao jednu stvar, da je moral i profesionalni moral kod dela univerzitetskih nastavnika u Srbiji nestao, ne postoji. Ja ovo vrlo iskreno mislim i poredim sa kolegama sa vodećih svetskih univerziteta, od kojih mnoge lično poznajem. Mi pričamo o različitim svetovima. Zbog toga imamo situaciju da 82 čoveka glasaju da to nije plagijat. Verujte mi da ta 82 čoveka ne bi mogli da budu profesori univerziteta na pristojnoj školi u razvijenim zemljama. Da budete profesor i da vodite određene istraživanja, da budete vaspitač mladih, vi morate da budete moralna ličnost, ličnost određenih moralnih utemeljenja i bez toga ne možete da budete ni uspešan profesor, ni uspešan naučnik.
Gospođo Stojković, mislite li da je sama rektorka pod političkim pritiskom da se prizna doktorat Siniše Malog?
Ja to ne mogu da tvrdim, ali verujem da jeste i da ima pozive sa te strane. Prosto bi mi bilo neobično da nije. Naravno, ona će pokazati svoju snagu i svoju čvrstinu u narednim danima. Mislim da bi morala da shvati da je sada njena uloga vrlo značajna i da mora da se ponaša u skladu sa tom ulogom. Pitanje je zaista, možda će zvučati dramatično, ali u velikoj meri opstanka univerziteta i njegove pozicije u društvu, njegovog značaja u društvu i konačno koliko moralnih ljudi tu postoji. To sve jesu sada pitanja i rektorka bi morala da razume da ovo jeste važan trenutak i da će njena odluka i ono što nadalje bude radila značajno uticati na univerzitet.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da je rektorka Ivana Popović pod političkim pritiskom i da li na kraju od nje zavisi kakva će biti konačna odluka, da li je to plagijat ili ne?
Bez želje da dramatizujem stvari, ali mislim da je ovo prosto istorijski trenutak za budućnost visokog obrazovanja i univerziteta u Srbiji. Ili ćemo da krenemo putem razvijenih zemalja, da imamo čestite profesore univerziteta, da imamo profesionalni moral i na doktorskim studijama i u istraživanjima, ili ćemo da odemo još dublje u moralno blato i da imamo pola zemlje sa kvazi doktorskim titulama, a polovinu funkcionalno nepismenih ljudi. Ja mislim da skoro jedan rektor univerziteta u Beogradu nije imao toliko odgovoran zadatak. Ja nemam informacije, ali apsolutno pretpostavljam da je izložena različitim pritiscima. Međutim, dužnost i pozicija rektora podrazumeva i ličnu hrabrost, moralnost. Ja hoću da verujem da će naša rektorka da se ponaša na odgovarajući način i da brani čast i ugled i tradiciju srpskih univerziteta. Svakako da zavisi od odluke etičke komisije, ali kada ste rektor, kakva god bila odluka etičke komisije, vi kao rektor i kao prva žena univerziteta u ovom slučaju morate da imate svoj profesionalni i moralni ljudski stav o tom pitanju. Tako da ćemo u danima koji su pred nama da vidimo rasplet čitave situacije, ali ja hoću da verujem da će naša rektorka da se ponaša kako ja mislim da bi svaki rektor morao da se ponaša u ovoj situaciji i svakako da je ohrabrujem i podržavam.
A dobro, gospodine Teodoroviću, recimo ako bi se rektorka odoprla i na kraju stala iza toga da je to plagijat, da li bi ona mogla da ima političke posljedice? Da li bi vlast mogla da je smeni?
Pa da, postoje sad mehanizmi preko saveta univerziteta. Pa šta? Neka je smene. Znate, pa nije ideal životni biti rektor. Ideal je biti čestit čovjek. Ja mislim, u takvoj jednoj hipotetičkoj situaciji, da bi svakako njen rejting u univerzitetskoj zajednici među čestitim narodom u Srbiji porastao. Ne sme tu da bude kalkulacije. Ovo je situacija gdje nema cost benefit analize, nema trade-offa za nešto drugo, znate. Rektorka je prvi čovjek univerziteta i ako mi sa univerzitetom, na čelu sa rektorkom, ne odbranimo ovo što mora da se odbrani, onda je ova zemlja potpuno propala. Ja to tako vidim.
Gospođo Stojković, mislite li da na fakultetu organizacionih nauka ima ljudi koji po svaku cenu žele da udovolje vlasti i proguraju doktora Siniše Malog? Mislite da su oni prosto dobili takav zadatak?
Ne mogu da tvrdim, ne poznajem ljude koji imaju takve stavove, ne poznajem na fonu previše ljudi. Pretpostavljam da tamo ima velikih boraca za Sinišu Malog i za ljude iz vlasti. Apsolutno mi se čini da je to za očekivati, jer ne znam kako bi se inače takva jedna odluka tako lako donela na tom fakultetu. Ja bih samo da pomenem svoj fakultet kao prilično svetao primjer u celoj ovoj stvari. Naša etička komisija, ja sam i član te etičke komisije, mislim da smo doneli prvu odluku gdje smo sudili plagijate radova jedne profesorke na našem fakultetu. Ta tužba je na univerzitetu stajala više godina i tek kada smo dobili te ingerencije pravilnikom univerziteta, mi smo taj proces doveli do kraja. Nekako mi se čini da je sam rektorat pod upravom bivšeg rektora bio veliki kočničar u rješavanju ovih etičkih pitanja. Ovo je sada pitanje šire univerzitetske zajednice, pitanje plagijata doktorata jednog političara. Zavisi u prvom stepenu od samih fakulteta kako će rješavati te probleme, tako da ja zaista verujem da postoje brojni fakulteti koji bi ovakav primjer ovog plagijata rešili i u svojoj kući i ne bi ga prostirali na ceo univerzitet, ali s obzirom da se tako desilo, da FON nije imao tu snagu da reši ovakav problem, evo sad smo svi u tom problemu i došao je konačno trenutak da se ceo univerzitet o tome izjasni.
Gospodine Teodoroviću, kao što znamo, rukovodstvo fakulteta organizacionih nauka je formiralo komisiju u kojoj su bila 4 univerzitetska profesora, jedan iz Beograda, jedan iz Rijeke, jedan iz Ljubljane i jedan iz Banja Luke, koja je saopštila da je doktorska disertacija Siniše Malog i pored toga što sadrži 7% plagijata, originalan naučni rad i da njenom autoru treba dodeliti titulu doktora. Kako su uspeli da nađu profesore koji će doneti takav zaključak? To nije bilo ko, to su sve profesori.
Prvo bih želio da kažem da veliku odgovornost snosi i prethodni rektor Bumbaširević, želim to javno da kažem, zbog nečinjenja tokom 2 mandata ukupno trajeno 6 godina, a neverovatnu odgovornost snosi prethodni dekan FON-a Milan Martić i sadašnji Milija Suknović, koji u ozbiljnim zemljama ne bi više mogli zbog prikrivanja, davanja podrške Malom i tako dalje. Umjesto morala i etičkih normi, mi smo na Univerzitetu u Beogradu, na Fakultetu organizacionih nauka, počeli da se igramo birokratije i da osnivamo različite komisije sa nekakvim rokovima, pa jedna komisija daje mišljenje o drugoj i tako dalje. Tu se u nedogled odlagala odluka koja mora da se donese. Sad da vam odgovorim o profesorima. Ono što je neverovatna uvreda za sve nastavnike Univerziteta u Beogradu, činjenica da plagijat umjesto 7000 nastavnika Univerziteta u Beogradu ili ne znam koliko ima, utvrđuje nekakva komisija pokupljena po regionu. Ko su članovi te komisije, moram to da kažem. Vidite, od 2005. godine svi nastavnici i naučnici svih svjetskih univerziteta zaposleni institutima imaju takozvani Hirschov indeks naučne kompetentnosti i svaki čovjek, svaki istraživač na svijetu ima tu karakteristiku, ona može da se nađe u različitim bazama podataka. Ja sam lično pretražio ovu komisiju i sramno je, moram da kažem, da takva nazove komisija ocenjuje bilo šta što je rađeno u okviru Univerziteta u Beogradu. Znači, samo da bi shvatili, ako jedan član te komisije ima Hirschov indeks 0, a druga dvojica imaju 2, a recimo naš genetičar Stojković ima 60, doma to shvatite raspon, onda je jasno o kakvoj se komisiji radi. Tu se radi, pre svega ja to nazivam estradnim profesorima, jer je na prostoru nekadašnje Jugoslavije podeljen neverovatno veliki broj profesorskih i doktorskih titula ljudima koji nigde u svetu to ne bi mogli da imaju. E sad, što se tiče nalaza komisije, on je lažan i neistinit. Zbog čega? Zbog toga što komisija nije prikazala dve vrlo bitne stvari. Jedna, direktan prevod sa engleskog na srpski iz doktorske disertacije koja je bila 2001. godine u Holandiji. Znači, tu svaki čovek koji ima prosečno znanje engleskog jezika može da se uveri da je to najdirektni plagijat. Komisija se na desetine tako ukradenih stranica nije osvrnula, kao što se nije osvrnula na copy-paste komande korišćene u slučaju studije autora srpskih Borisa Begovića, Živkovića i Mijatovića iz 2001. godine. Tako da nema govora ni o kakvih 7%, ali znate šta, mi smo profesori univerziteta i plagijat se ne utvrđuje samo fahidiotskom analizom iskazanom u nekim procentima. Siniša Mali je intelektualni lopov, to je prava reč koja mora da se nazove, kao i drugi. I on je krao tekst, ideje, dijagrame, razmišljanje, zaključke, sistem referenci, navođenje referenci, uključujući i štamparske greške. Znači, radi se o neverovatno lažnom izveštaju ove poslednje takozvane stručne komisije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri slučaj doktorata ministra financija Siniše Malog ugrožava autonomiju Beogradskog univerziteta. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta, i Dušan Teodorović, akademik i profesor Saobraćajnog univerziteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, a zašto vlast toliko brani doktorat Siniše Malog? Pa funkcioneri za koje se utvrdi da su plagirali doktorate, o tome smo već govorili, podnose ostavke, ne samo u demokratskim zemljama, nego i onim gde su autoritarni lideri na vlasti. Recimo, mađarski premijer Orban morao je da pusti niz vodu predsjednika države Pala Šmita kad je utvrđeno da je plagirao doktorat. E zašto u nas se toliko brani jedan ministar?
Ova vlast i svi koji su oko njih i koji ih podržavaju, ja zaista ne mogu da kažem nijednu lepu reč o njima i o njihovom integritetu, moralnom i bilo kakvom drugom. Dakle, oni prave jednu sliku o sebi da su veoma moćni, veoma pametni, veoma obrazovani. I to je naravno jedna sapunica koju su oni naduvali, jedan imaginarijum. Oni preko imaginarijuma vladaju. S obzirom da nemaju previše pravih, kako bih rekla, i obrazovanih i ljudi od integriteta, moraju da ih izmisle i moraju da ih naprave. Naravno, ukoliko bi priznali da je to sve laž, onda bi veliki broj tih kockica, imaginarijuma, počeo da se urušava. Dakle, to je osnovni problem. Oni moraju da se drže izmišljene stvarnosti, pa makar to ugrožavalo i univerzitet i bilo šta drugo u zemlji Srbiji. Oni moraju da izmisle doktorat ukoliko ga nema. Pretpostavljam da misle da je imati doktorat nešto jako veliko i značajno. Nije ukoliko iza toga ne stoji stručnost i pamet, ali oni to, ja mislim, ne razumeju. Ne smeju prosto da priznaju da je to laž, da je to lažni doktorat, jer samim tim priznaju i da je mnogo toga drugog lažno od ovoga što rade i način na koji se predstavljaju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teodoroviću?
Siniša Mali ima poseban značaj u režimu Aleksandra Vučića. On je glavni čovjek za sve financijske operacije režima. U jednom trenutku kada je Aleksandar Vučić bio ljut zbog nespretnog, da upotrebim taj izraz, inače brutalnog, strašnog, užasnog suspendovanja pravosuđa u Srbiji, rušenja u Savamali pod fantomkama, on je u jednom trenutku rekao da iza toga svoje vrhovi vlasti u Beogradu, a tada je Siniša Mali, kao što znao, bio gradonačelnik, i mi smo svi očekivali, građani Srbije, da će sada da se tu desi nekakva ostavka za završetak političke karijere. Umjesto toga, malo je prošlo vreme, smirili su se duhovi i strasti i Siniša Mali je postao glavni čovjek, čuvar državne kase. Mi ne možemo ni da sanjamo kakvi su sve ugovori, jer građani Srbije dobijaju zatamljene ugovore, kakvi su ugovori u vezi samo sa Beogradom na vodi, na primjer. Šta se sve iza toga valja? Ko je stvarni vlasnik Beograda na vodi? Gde su čiji interesi? To je samo jedan primjer, a možemo sad idemo do svih drugih primjera, privatizacija, do Aerodroma Beograda, Aerodroma Niš i tako dalje. Konce toga finansijske drži Siniša Mali. I kao što imate u klanovima, u mafijama, kako se zove konsiljera, onaj savjetnik glavnog kuma, znate, Siniša Mali u toj strukturi, u toj hijerarhiji ima vrlo važnu ulogu, on je čovjek broj jedan za financije. Pad Siniše Malog je velika opasnost za ovaj i ovakav režim. oni bi sada vratili i doktorate i Boga Oca, šta god hoće, kad bi mogli da se izvuku iz toga, jer oni znaju ako mi poništimo doktorat, da je to neverovatan politički udarac na postojeći režim.
Gospođo Stojković, da li bi priznavanje plagiranog doktorata ministra financija doprinelo padu međunarodnog ugleda Beogradskog univerziteta, koji se relativno dobro kotira na Šangajskoj listi univerziteta?
Da, svakako bi pao. Naši studenti, mi znamo da ih uglavnom školujemo da bi otišli negde da rade u inostranstvu, da se bave naukom, vrlo uspešno se bave naukom. Ono što ja znam, bar sa svog fakulteta, naši studenti su vrlo dobro prepoznati svuda u svetu. Naš univerzitet, naš fakultet je prepoznat kao stvaralac jako dobrih kadrova, idu za studenti sa dobrim znanjem, ja bar mogu da govorim o svojoj oblasti i zaista su vrlo rado prihvaćeni svuda. Ukoliko priznamo jednu laž, jednu krađu, prevaru kao validnu praksu na našem univerzitetu, to će svakako doprineti tome da naš ugled opadne.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi priznavanje doktorata Siniše Malog oborilo međunarodni ugled Beogradskog univerziteta?
Pa svakako, znate šta, ima jedna stvar koja mora da se kaže, nije poznata građanima Srbije. Postoji Nacionalna komisija za akreditaciju i tako dalje i postoji ENKVA, to je Evropska komisija za akreditaciju. I ja sam bio pre više od 12 godina, 15 skoro godina, član prve akreditacione komisije koja je pisala srpske standarde i mi smo uložili veliki trud i napor da srpske univerzitete stavimo na mapu Evrope u smislu da smo postali prvo pridruženi, onda punopravni član ENKVA, Evropske asocijacije za akreditaciju. Međutim, događaji poslednjih nekoliko godina su učinili, pazite sad, vrlo bitna informacija, da je ENKVA stavila nas na posmatranje. O tome se ne priča. O tome se ne priča u Srbiji. I također ja sam duboko uveren da Evropska asocijacija univerziteta posmatra univerzitetska događanja u Srbiji. I sem toga još jedna stvar je vrlo bitna. Kad bi se, ne daj Bože, desilo da mi izgubimo bitku za čestitost, akademsku čestitost u okviru univerziteta u Beogradu, naša borba ne sme da se završi na srpskim institucijama. Ja bar to govorim u svoje ime. Postoje načini da se borimo za istinu i za profesionalni moral na srpskim univerzitetima.
Gospođo Stojković, evo i na kraju da postavim ovo pitanje. Ako pobede vlasti Siniša Mali, kakve će to posljedice imati na Beogradski univerzitet u celini?
Mislim da će se jedna depresija i letargija na univerzitetu samo pojačati, što možda konačno i jeste cilj ove vlasti, jer tih univerzitet je nešto što njima vrlo povolji, univerzitet u pobuni nije nešto što bi im se dopalo, jer ipak tu postoji neka snaga koja možda može u jednom trenutku da se razbukta, ali ako imate i profesore, konačno i studente koji ćute, koji misle da ne mogu da promene ništa, onda smo zaista u dubokom blatu i nema nam pomoći.
Gospodine Teodorović, evo da i vas upitam, ako pobede vlasti Siniša Mali, kakve će to imati posljedice na Beogradski univerzitet?
Ja se slažem potpuno, depresija će da bude dublja i jednostavno će da bude aditiv sunovratu Srbije. Ova zemlja, kao što znate, ima 40.000 stanovnika svake godine manje, plus procene oko 40.000 mladih, najpametnijih ljudi napušta Srbiju. Znači, ova zemlja umire i ovo je poslednji trenutak da pokušamo da zaustavimo te strašne procese, rekao bih. I ovo je jedna od vrlo bitnih stvari, jer kao i svakoj drugoj normalnoj zemlji, obrazovanje i nauka su zamajci koji mogu da preokrenu jedno društvo. I ako to ne bude ono što mora da bude, onda nema spasa tom društvu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo da učestvujem.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Biljana Stojković i Dušan Teodorović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.